Глава 8. А кога слезе од гората, големо мноштво го следеше. И ет еден лепрозен му пристапи и падна пред него ничком, велејки: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Тогаш Исус ја испружи својата рака и го допре, велејки: Сакам, биди очистен. И веднаш се очисти неговата лепра. И Исус му рече: Гледај никому да не му кажеш, туку оди покажи му се на свештеникот и принеси го дарот што го заповедал Мојсеј ним за сведоштво. А кога влезе Исус во Капернаум, му пристапи еден стотник и го молеше, велејки: Господи, мојот слуга лежи фатен дома и многу се мачи. Исус му рече: Јас ќе дојдам и ќе го исцелам. А стотникот во одговор му рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, туку кажи само збор и мојот слуга ќе биде исцелен. Зашто исто и јас сум подвластен човек и имам војници под себе. Му кажувам на едниот оди и тој оди, и на другиот дојди и доаѓа, а на својот слуга направи го тоа и тој прави. А кога Исус го чу тоа, се зачуди и им рече на оние кои го следеа: Вистина ви велам, во никого во Израел не најдов толкава вера. И ви велам дека мнозина ќе дојдат од исток и од запад и ќе седнат со Авраама, Исака и Јакова во Царството Небесно, а синовите на Царството ќе бидат фрлени во крајна темнина, каде ќе биде плач и чкртање на заби. И Исус му рече на стотникот: Оди си, нека ти биде како што си верувал. И неговиот слуга оздраве во истиот час. И кога Исус дојде во Петровиот дом, ја виде неговата тешта како лежи болна од треска. Ја допре раката нејзина, и треската ја остави, и таа стана и им служеше. А кога настапи вечер, му доведоа многу опфатени од демони. Тој со збор ги истера духовите и ги исцели сите болни, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели: Тој ги зеде нашите слабости и ги понесе нашите болести. А кога Исус виде големо мноштво околу себе, заповеда да отпловат на другата страна. И пристапувајќи му еден книжник, му рече: Учителе, јас ќе те следам каде и да одиш. А Исус му рече: Лисиците имаат легла и птиците небесни гнезда, а синот човечки нема каде да ја положи главата. А друг од неговите ученици му рече: Господи, дозволи ми најнапред да отидам и да го погребам татка си. А Исус му рече: Следи ме и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. И кога влезе во коработ, неговите ученици го следеа. И ете, голема бура се подигна во морето, така што брановите го покриваа коработ, а тој спиеше. И му пристапија учениците и го разбудија, велејки: Господи, спаси не, загинуваме. И им рече: Зошто се боите, маловерни? Тогаш стана, ги прекури ветровите и морето, и настана голема тишина. А луѓето се зачудија и рекоа: Каков е овој, та и ветровите и морето му се покоруваат? И кога дојде на другата страна, во Гадаринската земја, го сретнаа двајца обседнати од демони, кои излегоа од гробовите, многу свирепи, така што никој не можеше да помине по оној пат. И ете извикаа, велејки: Што имаш со нас ти, Исусе Сине Божји? Дали дојде ваму за да не измачуваш пред време? А далеко од нив пасеше големо стадо свињи. А демоните го молеа, велејки: Ако не изгониш, позволи ни да отидеме во свињите. И им рече: Отидете. А тие излегоа и отидоа во свињите. И ете, цело стадо се стрча низ карпата во морето и загина во водите. А свињарите побегнаа и штом дојдоа во градот, известија за се и за она што им се случи на обседнатите. И ете, целиот град му излезе во пресрет на Исуса, и кога го видоа, го замолија да си отиде од нивниот крај.